Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Buenos días, bienvenido un domingo más a Iglesia Noticia, al que espero sea un lugar agradable en el que todos nosotros podamos compartir un ratito de domingo. Soy Iván Benco, me acompaña en el control de sonido Imanol Irigoyen, y hoy, aunque fue el domingo pasado, quiero seguir incidiendo en la jornada del Domum, porque todo lo que la Iglesia tenga en su mente a los misioneros, poco será dada la enorme labor que realizan y que han realizado. Y eso es algo que debemos reconocer, tanto desde el espíritu misionero, como poniendo el foco en las personas concretas que con su trabajo, que con su llevar la misión a todos los lugares del rincón, pues hacen un trabajo que es excepcional para el bien, para la Iglesia, para todos nosotros. Por eso quiero rescatar una entrevista que le realizamos al sacerdote Patxi Albizu, que ahora vive retirado en la residencia sacerdotal de la diócesis de San Sebastián para sacerdotes mayores, en el seminario Donostiarra. Quiero rescatar esa entrevista que le hicimos porque Patxi, que desarrolló buena parte de su ministerio como misionero en Venezuela, pues encarna mucho de lo que nos recuerda la jornada del Domum. Con sus palabras, en euskera, desde su corazón para todos nosotros, os dejamos en este domingo 26 de octubre del 2025. Una lástima que nunca fuera muy buen estudiante y no llegué a aprenderme los meses del año. Si lo hubiera hecho, estaría pensando, pero ¿cómo puede ser que estemos ya en un mes tan cercano al final de un año más? Pero en fin, para la nostalgia ya habrá otros días. Hoy os dejamos con Patxi Albizu.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Egunon guztioi. Azkeneko denboraldian, fedea, itxoa, itxaropena eta goi maitasunaren buruzko elkarrezketak eta gaiak lantzen ari gara hemen Elizbarrutian. Eta gaur, oso pozik gaude, zeren gurekin dago Patxi Albizu. Egunon, Patxi.
Berdin.
Zer moduz gaude?
Oso ondo, zuekin.
Dotore dotori zaude, pizkat ondo jantzia, ere betaurreko dotore batzukin.
Bai, begiak ez da euskat ondo eta horregatik daugat.
Baina, bueno, garantzitsuna dotore zaudela gurekin.
Baina, eskarek.
Begira, elkarrezketa hasi nahi dut pixka bat galdezka zure bokazioaren buruz. Nola hasi zen zure bokazioa, ba, txigitatik, prozesu hori nola, nola eraman zenun, eta zer kontatuko diguzu zure bokazioari buruz, Patxi?
Bueno, lehenengo ni segurako naiz, eta baserri batekoa, San Andreskoa, eta nire familia oso religiosoa zazatzen, eta txikitatik ba, beti ba, religio maila gure etxean ba, indartzu egon zan. Eta nik zondikin nuen, ba, apaiz bate lagundutan, seguran, ba, apaiz zateko gogoa. Eta orduan ba, seminarioa jonditzen. Eta alaz izan, amala urtekin jonditzen seminarioa.
Oso gaztetzua zinean, amala urtekin?
Amala urte, bai. Ba, ordu arte, ba, baserrian da lanean haitxua.
Eta beste lanbizirik edo pentsatu zenun bere zure momentu antan, edo ja zuzenki seminariora amala urtekin arren izan eukazun?
Bai, amala urtekin zaturara, joan izan, bai.
Bai.
Zer, abazatu gari jo, zai urte.
Garai hartan, normala zen jendea oso gaztetxo sartzea
seminariora? Bai, normalean amabi, amairu, amala urte, ni amala urtekin hon itzen da.
Eta gogorazten duzu sartu zinean seminarioan, zenbat mutiko sartu zeren ere?
Asko. Asko. Saturanen berreun mutiko. Berreun? Berreun apes gai, mutiko pila bat. Baina azken duen oso ondo pasa Saturanen, eh? Gerra ondoren azan, azan el año 46, eta orduan gozea zegoen, hoirik etzegoen, da orduan, bueno, gozaro, bai, jantziak ere, gara gertan jantziak ere, oso eskazak zidan da, bueno, ordu pasatu edo ba, larrian zean, bai. Gero hemen oso ondo, seminario. Neatore ginean, ia, ni biharren filoso izpian negoen, eta ordu nia hemen oso ondo.
Eta egun hauetan Patxi, egon gera hemen Elizbarrutian ospatzen apaizen estaiak, eta nola izan zen zuk apaiz bezala ordenatu zinean, zure hasiera apaiz bezala ze oroitzapenak dauzkazu?
Bueno, oso onak. Ni apaiz egin izan, mila bederatzireun eta berrogeita emeretzian, ozak, iru eta zei urte ditutia apaiz,
bai.
Eta denengo nire destinoa Arama izan zen. Arama egon itzan la urte, oso gustora, zopuzik, bai. Eta gero handik, beti misio eta juteko gogoa izan benik, eta orduan ba, handi la urtea, iru eta iruan, Venezuelara joan itzan.
Hori galdetu nahi nizun, Zergatik Venezuelara, zuk...
Bueno, ni miserari bezala Afrikako gogoan eukien, baina Afrikan bain beste hizkuntza daude eta ikusten itun eragozpen asko. Eta, jo, Venezuela berri nire laguna neuzkan. Era kursoko taldea, 10 laun, joan ziran, apaizen ziran ean Venezuelara. Tantzeuden, eta orduan, ba, haien gana joan nintzen.
Orduan, hizkuntzaren gertutasuna eta ere lanu lagunak antzeudela izan ziren oso faktore garrantzitsuak?
Bai. Eta gero Venezuela ba oso ondo. Hane oso giro ona eta oso urte onak izan ziren nago urteak. Gazteak inan, 26 urte nintzen orduan.
26 urte.
Ez, markatu, 30 urte. 26ekin, ara mahun itxan. 30ekin, 40 arte, nire bizitzak urterik onenak. Venezuela basaten ikion.
10 urte, ez da?
10 urte, bai.
10 urte. Eta orduan, Venezuelan, Euskaldunez, ere, Euskaldunun bizitza ez dakite esan dezakegun, baino zure lagunak eta Euskaldunak?
Bueno, nik Venezuelan Euskaldunak gain hartu eman aldien euken. Zatik, Euskotxotik deitzen ziaten, mezak ematea eta juteko, eta Karakasa juten itzen, mezak ematea eta, bai, eta gero, Karakasako Euskotxean, ikastu bat sortu zen, tango zuzendari bezalari hori zen, urte batzutan bai.
Eta norako izan zen esperientzia?
Oso, baina azala. Egon da 30 rume, enduzke, Venezuelakoak, 5-6 andereño, eta, bueno, oso ondo.
Aha, eta, bo, klaro, nik niretzako pixkan misionarien bizitza oso urruti gelditzen zait, baina bai iruditzen zait, kontraste handia aurkitu behar duzula, banen Euskal Herretik pasatzerakoan, ba, Venezuelara. Ze, esan digazu, bale, oso oroitzapen honak, baina ze, zertan nabaritu zen duzuk kontraste handiena Venezuelara juterakoan?
Bueno, Venezuelako bizitza eta mengo era bat, diferente. Gara hartan, bai Venezuela beste bat, baina gara hartan Venezuela oso ondo zegoen. Eta orduan, ba, kontraste handia zan, ni aramatik, seguratik, herri tradizional batzutatik, ba, Venezuela joatea salto izugarria zan. Baina, bueno, ondo hartu nuen. Ba.
Nola bizi dute fedea Venezuelan?
Niko nintzen jare izeneko herri batea, eta hortzego parrokia bat. Eta, bueno, lana inoen parroki bezala. Kristau tasuna da balantzen aldan egina. Eta gero, barazko egin gendun eskolatan, eta txegin zan, eta bai, ja, argintzan, ebilin itzan asko.
Abai, eh?
Bai, zatik, neuz, ni beti izan naiz konstruzio zalea, eta beti obratan ibili naiz. Arabanea da ibili izan da, Venezuelan bai. Eta han, etxea oso txarra ziren. Oso burstinezkoak, eta orduan hartu nituenan bi giltzero, palano bat genduken, eta etxea, etxe gendur estrukturatxo bat, basea eta paetak. Eta teilatua behai egin behar zuten. Bestela zerret zuten eiken,
Beraiek ere ikasteko.
Karo, behar parte hartzeko, telatua behaiek egin behar zuten. Eta arduan ba, txe, mordo bat egin duen, ez da izan bai asko.
Gauzen, elburua da, beraiek ere ikastea, ba, bere gizartea garatzen, ez da ez da jutea eta kolonizatzea, baizik eta beraiei izkat irakastea nola...
Bai, da beraiek ino oso hartuman, ona izan nuen nik. Nik hartuman nahiko erresan nuen garai hartan eta oso ondo konpontzen izanango jendeaki.
Arrera polita
ez zuen. Arrera, arrera izu errientziaten. Ez que dana ez dak izango dian, lotxapiskate ematen dit, nik kaleare badaukal jenezurak, eri zereko, bai, kale Padre Francisco Albizu. Zatik an anpatsi izorrezta.
Claro.
Anpatsi izinako zai zer dan, eta orduan jarri zioten izena kale horri, kale Padre Francisco Albizu. Bai, eta juritzen inauguratzea.
Ze polita.
Bai, bai.
Hori izan nahi du benetan, ba.
Baina, hori bai izu nola sortu zat. Gauza sentzilioak izaten dira Venezuelan. Ba, joan ziren, ba, oso batea, o jende mordoska bat, eta arkitu zirantz, ba, nerekin jaunartze egindako zazpi, zeio zazpi famili. Eta haiek erabak izuten, za, nerei kale bat jartzea. Eta alaxe izan zen. Kalea jarri ziaten, da, anda, kale txedura.
Ze sentitu zenun jakiterakoan tale bat zu?
Ai, zuerezko poza.
Poza?
Bai, poza. Ta eskerro nata. Bai.
Eta ni galdetu nahi duzu, nolakoa zen Patxi Albizuren egun normal bat Venezuelan, baina hainbeste gauz desberdinak egiten zenun?
Bueno, egun normal bat izaten za, normalean, ba, ni auzotan asko ibiltzen izan. Auzo asko, boste ozei auzo bat zeuden. Eta Willis bat neukan, Willis Amerikano, gerran ibilia Korean. Eta arekin, juten izan, erreka, tui erreka, pasatzen edun, eta auzota juten izan, da, lotrina ematen nuen. Eta bezak ematen itxun, da, bueno, hartu mana izan nuen nahikoa. Pero kanitez egin dela asko ingen duen, alimentu partitzen, eta, bueno, orduan ba gure lana osoa aberatza izan zen Venezuelan.
Oso aberatza, azkenean gure orain egiten ari garen programa dira fedea, itxaropena, boi maitasuna, eta nik ikusten dut zu Venezuelan, hiruak garatu zenula, baino guztiz ere, zeren karitasekin bai, doktrina eman ere,
ai, bai.
Denetatik egin zenu?
Bai, denetatik jokatu zitzaidan, da, bueno, nik hartu eman erresan ituen gara hiertan, eta, bueno, denetatik egitea tokatu zitzaidan, da, gustura, oso ondo. Ja, Venezuelak urteik, onenak, nire apaiz bezala han izan ziren.
Bai, bai. Onenak.
Bol.
Da, ez da nire gudua nostalgikoa zure jartzea, baino, klaro, amar urte haiek izan ziren oso polita Venezuelan, eta bueltatzerakoan gero berriro Gipuzkera, nola sentitu zinean, pixkatzen, nire...
Bueno, nire atorri izan, eta setien zegoen hemen, gutzai bezala, eta eskatu nio nahi nuela parroki bat, ba, ez erretziona. Eta, mantzien, pontika, erenderin, dio, bukatzen izan auzo bat zen hori, eta hau zen izan, eta han pasatu nituen beste sei urte. Eta pontikatik egon ditzen, altza.
Altz.
Eta altza basatu nikun, 28 urte.
Urte asko?
Bai, asko. Talan asko. Ta honak, gozo urte honak izan ziren, da oso gustura.
Zer gogoratzen duzu zure altzako esperientziari buruz?
Bueno, altzako esperientzia hain aberatza izan zen, aberatzako. Bueno, gazte asko gendukela. Ni neuken suertea, apaiz gazte bat neuken erekin. Eta orduan, ba,
zu parroko bezala, ez da?
Bai, bai, ala egon ditzen, bai. Eta orduan, berreun bat gazte, parroki inguruan ibiltzen ziren. Amalau talde egen duzken. Eta izu erosko, mobida eukien duen gazteki. Hoi da, esperientzik honena hori.
Claro, azkenean parrokia bat gazte bizitza daukanean, ba ez daukazer ikusirik, ba, hori faltan botatzen badu, ez da?
Bai, claro. Eta gaztea, gaur gazteak elizan ia ez daude, baina garai hartan ba asko zeuden eta...
Bueno, gutxigo daude, baina asteburu honetan 170 gazte egin dute sendotzak katedralean.
Ba bai?
Bai.
172. Donostin?
Donostin, bai, bai. Artzain honean, larun bat aita gaindean.
Hori albiste handia da.
O Fernando Gotzainarekin, bai, bai, bai. Horregatik igual ez gerain beste urtekoak bezala, baino ere, ere gaude gazteak egizan eta pisitzen ematen diogu.
Bueno.
Eta garrantzitsu da, zu bezaten duzu bezala.
Desberdina zan, orduko erlijio bizitzat oaingoa oso desberdina dira.
Eta Venezuelan, fedearen bizitza hori nolakoa zen, esan nahi dut, gazteak eta adineko jendia, denak zauden fedearen bizitzan, edo...
Bueno, denak, egon asko bai.
Bai,
bai porzentajea handia. Bai, eliza jende asko joten zan, eta... Bai, eta nahiko jende religiosoa zan.
Bai.
Bai.
Bere kulturan sartua zegoen erlijioa.
Bai, bai, zegoen. Gantzegon kofradi bat. Kofradia de los Diablos Danzantes de Yare.
Ah.
Eta oiken zuten kompromiso bat, Elizar erepe apaisaren aurrean, Corpus Christi eunean, palioaren aurrean, dantza egitikoa. Eta oiken zuten dantza berezi bat Afrika uzaikoa. Bai, eta apaisa zan El Diablo Mayor. Titulo bat zan, Bai, titulo bat zan.
Kofradiaren titulo bat?
Bai, eta hortzean nien izan El Diablo Mayor.
Ona, ona.
Ba, erso da, bai.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.